Подкасты «Радио Свобода».
Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Гурневич, это «Пік Свободы». Мы працуем у живым эфире. Поводле информации The New York Times, США ведут кулярные перамовы про угоду с режимом Лукашенко, каб домагчыся вызволения политвязням и каб Менск дистанцировался от России. Ці може такая стратегия принести плен, коли это правда, и як може поуплывать на Беларусь план Дональда Трампа завершить войну в Украине? Про это мы сегодня поговорим с моим гостем Зеноном Поздняком, лидером руху «Вольная Беларусь». Витаю, Зенон Станиславович.
Добрый день.
Гледачам таксама нагадваю, што мы працуем у жывым эфіры. Калі для вас гэта бяспечна, ставце падабайкі, пішыце каментары. Дзякуючы гэтаму алгарытм Ютуба паспрыяе прагляданасці гэтага відэа. І пішыце пытанні, калі іх маеце ў чаце Ютуба. Станіславіч, сёння большасць мы прысвяцім, канешне, Беларусі, але на пачатак пытанне ўсё ж такі з міжнароднага парадку дня. Зараз гэта абмяркоўваю свет. Як вы ацэньваеце спробы адміністрацыі Дональда Трампа скончыць вайну ва Украіне?
Ну, я это одразу говорил, что сейчас выборочная кампания. И, конечно, это позиция правильная. Иншая справа, каким чином ее скончить. А вот это основная проблема. Я думаю, что он поставил такую задачу, он это своим выборщикам обещал, что он обовязково эту войну скончить. И он будет стараться любыми способами это сделать. Вот. И тут вельми важно, каб это было справедливо, каб это было в користь Украины. Это вельми важно. И покольки это необходимо, то это непростый процесс. И это хутка не будет сделано. Коли это будет спешка, то я боюсь, что это справа. Но затягнется таким чином, что будет вырашаться годами. Такая небезпека есть.
Ну, вот сегодня президент Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором без выборов. Назвал так само не вельми поспеховым комедиантом его. Ну, вчера так само было интервью Fox News, где президент Трамп говорил про то, что по великим рахунку, коли скоротить его слово, что это вина Украины, что началась эта война.
Ну, не совсем так, але можно так зрозуміти. Я вчорашні слова його ведаю, то інтерв'ю, яке він давав своїм домам. Ну, що я можу сказати? Я можу сказати, що він опирався на своїх дорадців, на свою команду, яка в Саудовській Аравії вела перемогу з росіянцями. И ведающие россияцев, я думаю, что эти люди, а некоторые из них, максимум, первый раз с ними спотыкаются, просто не разумели, с кем они имеют справу. Они передали Трампу дезинформацию. Они не разумеют, а на Западе это бывает, но то люди другие, они не разумеют, что когда им серьезно говорят, серьезные люди, с переконанием, со посылками, глядя в очи и хрусть. Вот этим заходным людям тяжко разуметь. Тому я думаю, что вот эта информация, что Зеленский имеет 4% только, что он не популярный, что он все, это вот эта разнова, якая отбывалась там между Ушаковым, там, ну, вся этой публикой. Трамп это полтора. Но безусловно, что это прокол. Потому что по прошлых известках 57% за Зеленского. А полгода тому, там, за 3 месяца, было 52, и оно вот повышается. Вот. Тому это, конечно, вельми небеспечно доверять таким дорадцам, которые не ориентуются в ментальности и в психологии тех, с кем ведут перемогу. Это не французы, не украинцы, это россияцы. Но вот это одна из проблем, якая сразу выскочила. Она будет выскакивать в часы перемогу, потому что ну, в Европе то верят, что не можно верить ни Путину, ни россиянцам, не выполняют никаких договоров. Но але для этого треба иметь певный опыт перемогу с ними. Тому перемоги с россиянцами вельми тяжкие. Мне кажется, что першая перамова, якія адбыліся з Беларускай Радзі, это практычна не перамова, это як бы кансультацыі, выпрабаванні, як што рабіць, то якія мае пазіцыі. Ось, але я думаю, што гледзячы па той інфармацыі, якая была перададзена Трампу, маскоўцы паспяхова навешалі амерыканцам лапшу на вушы. Ну, будуць разбірацца.
Як, дарэчы, вы ацэньваеце, вось Зеленскі сказаў, што па сутнасці вось гэтай сустрэчай у Саудовскай Арабіі США выцягваюць Пуціна з ізаляцыі.
Ну, справа ў тым, што не трэба прыдаваць вялікае значэнне вось гэтым працэсам, які адбываюцца, у тым ліку там словам, які я сказаў Трамп, ці хто іншы, ці Венс, там нейкім памылковым. Гэта, ну, закранаюць пачуцці людзей, але на самай справе яшчэ ніякіх пагадненняў няма, ніякога рашэння не прынята. Гэта кансультацыі, гэта проба. Вось. І мы не ведаем, які будзе вынік, ну, рэальны потым. А зараз кансультацыі павінны так і адбывацца, ну, высвятляць нейкія пазіцыі, нейкіх канфліктаў, пакуль што яно так ідзе з адным бокам. Потым, ну, па логіцы, павінны быць кансультацыі з украінскім бокам. Ну, вот, прынята такая манера, што пагаварыць з аднымі, паколькі это бакі канфлікту. Адразу іх сабраць і разам з імі гаварыць, нічого не трымаецца. Трэба спачатку з аднымі пагаварыць, потым з другімі, высвятляць пазіцыі. Так што лагічна, тут усё адбываецца правільна. Але, паўтараю, ніякіх рашэнняў нема, яны абсалютна, як кажуць, толькі на ўзроўні нейкіх, ну, пераказаў пачуццяў, пераказаў нейкіх слоў, нейкія характарыстыкі, якія ўвогуле ў гэтай сітуацыі пажадана не даваць, не рабіць. Ось, бо потым ад іх прыйдзецца ці адмаўляцца, ці папраўляць іх. От, таму я на вас это всякие эмоциональные выкиды, некие слова. Я пока что гляжу так, что это ничего еще не вырешает. Вырешает тогда, когда будут сформованы группы, когда будут ясные позиции, когда сядут за один стол, и питание, кто за этот стол сядет. Обязательно должна быть Украина, Штаты, обязательно Европа, обязательно Беларусь. Ну, не ведаю, який будет формат, але от этого, який будет формат, не шмат залежит. І пакуль што мы толькі можам гадаць, але тое, што пачалося, яшчэ не дае падставы рабіць нейкіх глыбокіх вывадаў. Канешна, давер Трампа да сваіх дарадцаў, якія далі яму дэзінфармацыю, ну, відаць, нейкая карэктароўка будзе зроблена, таму што, ну, это безумоўная дэзінфармацыя, дарэчы, Зеленскі так і сказаў, што проста спадар прэзідэнт Трамп жыве ў дэзінфармацыйнай прасторы. От вельмі важна, каб Зеленскі не рэагаваў на эмацыйныя інвектывы у свой бок, но трымаўся адпаведным чынам. Бо ў гэтай сітуацыі праўда на баку Украіны і справядлівасць на баку Украіны. Для сябе я адразу скажу, мы і вольныя беларусі, і ўсе беларусы, што б там ні было, мы павінны падтрымліваць Украіну, мы павінны ёй дапамагаць, нават калі яе распластаюць, мы павінны дапамагаць Украіне. Ось, як самім сабе.
Зноў, глядзіце, вы кажаце пра дэзінфармацыю, але нават калі ўявіць, што гэта сапраўды часткова магчыма неведанне там пэўных рэалій або вынік дэзінфармацыі, ну вось нам людзі таксама пішуць зараз у чат, што ўсё ж такі гульня прадугледжвае наяўнасці добрага паліцэйскага і злога паліцэйскага, а тут выглядае, што няма дрэннага паліцэйскага, ёсць толькі проста вось надзеі на нейкія перамовы, што Расія зразумее, што дамовімся. Чаму? І ці гэта тая гульня?
Не абавязкова. Добры, дрэнны паліцэйскі штамп. Вот. Тут трэба ўлічыць, што Трамп хорошы бізнесмен, ён выдатна ўмее бізнесовыя перамовы весці, і ён это выкарыстоўвае ў сваёй палітыцы. Вот. Але некаторыя моменты даволі складаныя, ну, ён, відаць, асвойвае на хаду. І таму мы бачым тут некія праколы, можна прызірацца там, што Вэнс сказаў, што, я думаю, не варта. Таму што трэба бачыць, а што ж, як кажуць, будзе ў сухім астатку. Вось, якая пазіцыя, да чаго не гнуцца, чым гэта скончыцца. Я привык назирать, что люди говорят шмат, шмат прыгожага, шмат лишнего, але меркаваць можно только по деяниях, якая практика, какие выники будут. Вот. Покуль что мы бачим только словы. И на основе этих слов робить некие выводы еще рано. Тому тут може не бути ні дрельного, ні доброго поліцейського, тут іде якась просто таке випробування на тонкім льоді. Хто, що, яку позицію займає.
А як довго така ось політика невизначеності може протягуватися, тому що Росія починає зараз наступ в Україні?
Той, хто буде довго протягувати таку політику, той приграє. Але виходу нема, тому що вони просто не знайомі з російською такою дипломатією. Вони повинні довідатися все ж таки. Зробу, коли задача стоїть любими сродками заключити мир, не любими сродками, але пожадано справедливими сродками. А Путін це розуміє, він може вести мене на перемогу, але робити свою справу. І мир не потрібен. Росіянам мир не потрібен. І ось у чому справа, у чому конфлікт, що мир потрібен Трампу, він пообіцяв. І він має можливості цього мира досягнути, але дуже різкими сродками, у принципі силою. А коли він буде вживати силу, то це буде не відповідати тому, що він говорив своїм виборщикам. Тому тут для них не тяжка проблема. Як вони з цього вийдуть, поглянемо. Але треба розуміти, що Путін миру не хоче. Путін, він не хоче забрати там частку України, там, Цілевобережну чи Крим. І він хоче знищити українську націю. Не повинно бути ніякої України. От це для західних людей тяжко зрозуміти. Тому що для них це ніяка фантасмагорія. Хоча вони пережили вже у 30-40-ві роки і націонал-соціалізм, і Гітлера. Це тяжко розуміється. А це так є. От. Тому складана задача зараз. І мене непокоїть більше за все, это питание было вырешено справедливо для Украины. И тому тут шмат будет залежать от Европы. Вот. Европа не повинна застаться в боку. Я, наверное, это разумею. Я не ведаю, что там сегодня отбылось. Дома. Але то, что они стараются неким чином в этот процесс увести, это неправильно.
Глядіть, Сергій Станіславович, от Борис Джонсон, були прем'єр Британії, сьогодні якби тлумачив, інтерпретував слово Трампа по-своєму, поводле його, це така спроба Трампа заохвотить європейців до певного діяння активного. А чому нельга домовитися? Тому що от після промови Венса шмат хто критикував, коли він у Мюнхені виказував претензії до Європи. А чому туди нельга домовитися з Європою і це робити нормальним шляхом?
А видите, що я погоджаюся з Джонсоном. З Європою, коли почати домовлятися, треба сісти і місяцями сидіти, і переливати пустое у порожнє, прийматися різні камінюки, і не кончити нічим. Трамп це чудово ведає, у нього зовсім другий стиль. І він тут просто, примушає їх, полохає їх, примушає, що він тут вийде з НАТО, що він вогуль, як кажуть, кине Європу. І от такі жудасні намеки робляться. І я б не сказав би, що Європа там спалохалася, вона в шоку. Їх якраз не занепокоїла сама форма. І ті виступи, які були, може, у Мюнхені, все, їх найбільше це занепокоїло. Хоча треба по сутності глядіти. Я думаю, що до сутності не дійдуть. Так що Джонсон тут має рацію. В тому сенсі, що така різка постановка питання, вона примушає Європу відійти від традиційного виказування заклопоченості, переливання з пустою порожнє, дійничати з людьми повільно, з удокладненням там, всяких дробних питань. Трамп хоче приспішити цей процес. Вот. Я думаю, что это в его стиле. А Джонсон Трампа ведает добро. Можно ему поверить.
Давайте зараз все-таки перейдем до белорусской тематики. Я думаю, что она наших глядачов цікавиться больше и слухачов. Как я уже сказал на початку, The New York Times написала про то, что нібито Злучені Штати спробуют заробить некую угоду с режимом Лукашенко, каб вызволить политвязнев и каб Минск адышоў ад Расіі. Ну, калі верыць гэтай інфармацыі, а мы не можам так сказаць, што это 100% інфармацыя, гэта азначала б, што ЗША ўваходзяць у некую гульню, як бы контр Расіі, каб адвабіць Беларусь, бо Беларусь усё-такі ўспрымаецца як частка, ну, которую кантралюе Расія. Гэта звязана і з вайной, якую ўцягнутая Лукашэнкам Беларусь, а таксама процьмай дамоваў вайсковых і не толькі з Расійскай Федэрацыі. Вы думаеце, Амерыка пачала такую вот гульню, каб перацягнуць Беларусь?
Дай Бог, калі гэта пачалася. Я пра гэта кажу ўжо шмат гадоў, пачынаючы з 21 года. І калі гэта сапраўды будзе зразумета такім чынам, то гэта той выхад для нас, які павінны быць у гэтай сітуацыі. Калі коротка, сутнасць палітыкі і Еўропы, і Амерыкі павінна была б заключацца ў тым, каб не штурхаць Беларусь у Расію, не рабіць плот жалезны, не парываць усе сувязі і грамадскія, і эканамічныя, а перацягваць грамадства, перацягваць людзей, грамадзянскую супольнасць і інтарэсы эканамічныя ў бок Еўропы, на бок заходнього свету. Трымалася, што уключылі гэтую санкцыйную сістэму, прытым санкцыі прынятыя неканкрэтна. Яны ўвогуле прынятыя санкцыі па ўсёй эканоміцы. Калі былі б санкцыі ўведзены канкрэтныя, напрыклад, супраць там ваенных прадпрыемстваў, там якія вырабляюць
там. Слухай, я вас хвілінку пераб'ю, ўсё ж такі ў большасці яны на пэўныя галіны. Беларусь гандлюе за еўразвязам і сальда і там не такое малое. Всё-таки не мае банка.
Там малы, асноўным яно пайшло ўсё ў Расію. Вот там асталося менш 20% гэтага гандлю. Вось, і нават ВУК пачаў павышацца, але справа ў тым, што гэта вельмі небяспечна, таму што проста эканоміка беларуская пачала працаваць на ваенную машыну ў Расіі. Гэта аднабаковая прывязка. Прытым не толькі эканоміка, а і грамадства, і ўсе, кажуць, сувязі, ўсё пайшло туды. Гэта абсалютна тое, чаго нельга рабіць. У прынцыпе не можна рабіць гэта. Трэба ў сістэме гібрыднай вайны адвязваць, адцягваць гэты рэжым, у тым ліку Лукашэнку, адцягваць ад Пуціна. Ну, гэта тактыка такая павінна быць. Адцягваць грамадства. Наша грамадства, беларуская эканоміка, павінна быць звязана з Еўропай, павінна быць чыгуначны транспорт хадзець, авіяцыйны, павінны кантактаваць людзі, спартсмены.
Спадарзанов, ну, але ці не было б тут небяспекі, што Расія скарысталася в такой Беларусю, которая быццам бы мае добрыя адносіны з Захадам, і праз такую Беларусь вырашаць яшчэ больш пытанне. Вона і сёння, в принципі, абыходзіць санкцыі, мае на увазі Расія праз Беларусь.
Я адразу гэта дамагогія. Нема такой небяспекі. Усё можна кантраляваць. Усё можна кантраляваць. А калі тое, што робіцца, гэта таксама, як от зрабілі гэтыя санкцыі, ну, што, медыцынскія, скажам, секонд-хэнд не ідзе, там, ну, лекарства не ідуць, там, туалетная папера, там, вельмі шмат што. Я маю кантакты добрыя з людзьмі, якія, ну, расказваюць, як стала цяжка жыць у выніку гэтых санкцій. Народу стала дрэнна. Гэта для Лукашэнка рэжым, як быў, так і застаўся. На рэжым это не ўплывае. Наадварот, не можна ўводзіць такія санкцыі, рабіць жалезны плот, калі адкрытая мяжа з Расіяй. Усе кантакты адкрыты. Это ўсё за Беларусь просто запіхваюць у Расійскую Федэрацыю. Ну гэта абсалютна не можна рабіць. Вот это зрабілі. Ну добра, прывялі ты агульныя санкцыі, якія не бальшыня, ну што такое, скажам, беларускалі. Ён жа не выявляе ні танкі, ні самалёт. Гэта ідзе ўнутраны бюджэт, гэта ідзе на зарплату людзей, гэта неабходна. Значыцца, вынік які, от санкцыі ўвялі, будзем душыць, каб ён выпусціў палітвязняў. 5 гадоў душыць, палітвязняў паміраюць. Гэта абсалютна не, гэта дамагогія. І от тое, што амерыканцы засведчылі, што яны гэту праблему разумеюць, што яны шукаюць кантакты з тэрарыстамі, а гэта стандартнае дзеянне. Калі тэрарысты захапілі закладнікаў, то можна альбо тэрарыстаў знішчыць, калі ёсць сіла, а калі сілы няма, трэба ўступаць з імі ў кантакты, весці перамовы і весці нейкі абмен, каб не забівалі па аднаму закладніку кожны дзень. Так от, амерыканцы, яны дыпламатычна і палітычна не дзейнічаюць абсалютна правільна. Яны ўступаюць у кантакт з тэрарыстам, вызвалілі ўжо некалькі закладнікаў, ставяць задачу далей весці гэтыя перамовы, перацягваць гэты рэжым і на свой бок, атрываць яго ад Пуціна і такім чынам становіцца ну, актыўным, праводзіць актыўную палітыку. Гэта абсалютна правільная палітыка. Дай Бог, каб яна ўдалася, таму што Лукашэнка, які трапіў пад прэс Пуціна, гэта не значыць, што яму там вельмі камфортна. І он таксама шукае некай прасторы, каб неяк засвечыць сваю гэтую некую такую магчымасць уплываць на працэсы, магчымасць распараджацца самім сабой. З другога боку, канешне, ім некамфортна, калі прыбыткі там з таго, што беларускалія, калі яны проста знікаюць, прападаюць. Таму ёсць інтарэсы, якія можна абменьваць. І амерыканцы прааналізавалі гэта, і пайшлі на такі крок. Я гэта падтрымліваю яшчэ больш чаму. Зараз я актыўна пішу, выступаю і вольная Беларусь з гуманітарных пазіцый, што галоўнае чалавек, нам трэба выратаваць тых людзей, якіх знішчаюць у турмах. І для гэтага трэба ісці на перамовы з тэрарыстамі, ісці на абмен. На адмен гэтымі станцыямі, якія нам, акрамя шкоды, нічога не прынесе.
Зіно Станіславіч, ну глядзіце, калі вызвалілі адну з палітвязняў, палітзняволеных Аліну Маўшук, вось пры дапамозе амерыканскага боку, калі таксама і быў журналіст Радыё Свабода, вызвалены Андрэй Кузнечык, гэта жанчына апынулася ў Літве, але праз дзень ці праз два ў Менску судзілі Наталю Ладуцкую, таксама жанчыну, которая ўжо за 60, там за некі актывізм. І па вялікім рахунку, мы бачым, што людзей вызваляюць, гэта інфармацыя з'яўляецца пераважна пасля таго, як яны адседзелі поўны свой тэрмін, але бяруць новых. І ці няма пагрозы, што так, амерыканцы будуць дапамагаць вызваляць гэтых людзей, а Лукашэнка на другі дзень будзе набіраць яшчэ больш такіх людзей сабе ў палітзняволеныя?
Дзіма, колькі можна паўтараць гэтую чепуху?
Ну, гэта рэальнасць, так оно ёсць.
Не, гэта чепуха, гэта дэмагогія. Перамовы з тэрарыстамі не вядуцца такім чынам. Перамовы павінны ісці ў пакеце. Вызваляем вязняў, вызваляем трох і спыняем рэпрэсіі. Гэта умова абавязковая. І гэта умова таксама павінна мець пэўныя выгады аднаму другому, кампрамісы з аднаго і з другога боку. Ну так, пасля якія перамовы яны вымушаюць ісці на нейкія уступкі. Абавязкова, бо справа ідзе аб жыцці людзей, аб жыцці чалавека. У Ізраілі не глядзяць, што трох жанчын замянялі там на 300 тэрарыстаў. Бо гэта вельмі важна, яны ратуюць сваіх людзей, свае жыцці. От гэта павінны рабіць мы, а не амерыканцы. Атрымалася так, што амерыканцы робяць тую справу, і Еўропа павінна рабіць і даўно, ад самого пачатку. Ось, таму гэта вельмі правільная палітыка. І я падараю, то, што гэта ісці павінна ў пакеце, это само сабой зразумела. Але яшчэ ёсць шмат другіх, тонкіх рэчаў, якія пры абмене нават, яны не выходзяць на паверхню, але яны абмяркоўваюцца, і яны прыносяць вынік. І з гэтага будзе вынік, таму што Амерыка зразумела, што і Лукашэнка знаходзіцца ў тупіку. А для Амерыкі важна адцягнуць яго ад гэтага, ад Расіі. Гэта адзін момант. І другі момант. Я не знаю, на якой ступені Амерыка інфармавана ў гэтым, але міру ў Еўропе не будзе да таго часу, пакуль не будзе вольнай Беларусі. Калі будзе вольная Беларусь, калі там не будзе расійскіх базаў, калі не будзе расійскага войска і не будзе расійскага ўплыву, гэта будзе гарантыя, што мірная сістэма будзе існаваць. Калі там будзе Пуцін і коли будуть русські бази, вони будуть стояти на бугу. Це обов'язкова війна, це погроза всій Європі, Україні, Польщі, Литві, Латвії, всім. І війна йде за Білорусь увесь час, як тільки прийшов Путін у 2000 році, і вона стала активною. Бо задача ось цих імперіалістів, російських, путіністів, задача захопити цей плацдарм. У них був свій чоловік, був свій чоловік, вони про його дійничали. І поки вони не знайшли у Білорусь, до того часу вони напали на Київ. Ось тільки тоді, коли була підрихтована така, ну, на 100%, вони підрихтували базу, і тоді напали на Київ. Без Білорусі, без захопу, без цієї окупації не було б війни з Україною. І не буде війни з Європою, коли тут буде вільна Білорусь і не буде російців.
І ви скажіть, як ви бачите контрмери Росії?
Але я думаю, що це дуже важливо довести, коли це невідомо, довести до відома американців, що стратегічна територія, найважливіша у Європі зараз, в цій ситуації, це є Білорусь. Сподіваюся, що це буде зрозуміло, тому що те, що вони зараз, ну, роблять, це говориться в тому, що вони грамотно оцінюють політику.
А як, на вашу думку, Росія буде на гэта адказваць, калі сапраўды пачнецца некая больш шырокая гульня Злучаных Штатаў, там, можна кажучы, за Беларусь, калі верыць гэтай інфармацыі Нью-Йорк Таймс, Расія кантралюе Беларусь, яна ўвайшла туды праз Беларусь ва Украіну, ёсць там некія аб'екты вайсковыя, магчыма, тактычна ядзерная зброя. Яна што разумее, навошта ёй Беларусь патрэбна, што яна проста так аддасць амерыканцам нават мінімальна некая ўплыў на Лукашэнку?
Усіляк може бути. Можуть бути різні варіанти. Може бути варіант, коли Путін так ударить у хомут, що прийдеться вжити силу. І Росія розвалиться. Це серйозно. Це варіант може бути. Трамп не хотів би цим займатися, але варіант такий може бути. Все буде залежати, які будуть виніки миру. І коли, допустимо, взяти варіант найкращий, що мир буде заключений на умовах Росії, Росія застається моцною, гульцом, ну то, звісно, тоді через пару років буде війна. Тому що русські тоді будуть у Білорусі стояти на бугу, і почнеться війна, можемо в цьому не сумніватися. Ця погроза є і тепер. Я маю на увазі ті учення, які маркуються, тут зібрати 15 дивізій. Це небезпечно, тільки не на Україну буде, може бути напад, а зовсім друге місце. Вот. Тому варіанти можуть бути різні. І варіанти залежать від Америки, залежать від Трампа. Різні варіанти є. Який варіант буде вибраний, варіант міра Трампа, ми можемо здогадуватися, але поки ми не ведаємо. Але допускати різні варіанти ми повинні. Так от, коли буде найгірший варіант, ну, звісно, безумовно, тоді об чим ми говоримо. Але коли буде варіант такий, що повстання питання, так сказати, запти, і це на мирних перемовах повинно бути засвідчено, що Білорусь повинна бути демілітаризована. Це територія, яка уявляє для Європи, для нас усіх, для міра важливий інтерес. Тому не повинно бути там російських військ, не повинно бути там мілітаризації і так далі. Повинно бути вільна і незалежна Білорусь. Такий варіант може бути у перемовах. Він може зникнути. Може зникнути варіант такий, що обміняємо Крим на Білорусь. Ну, різні будуть варіанти. Різні будуть варіанти такі, що, ну, допустим, там на 10-годовій там давності там застається там усходня територія, а потім повинні, ну, по-розному. Навіть до того, що прийти до думки об федералізації України, так сказати, покинути ці території, скажімо, як вони були некі частини України, але були, ну, різні, я не хочу про це говорити, бо це не потрібно просто в цій ситуації. Тільки скажу, що варіанти будуть різні. Я говорю про той варіант, який вигідний Європі і вигідний Білорусі і Україні. От це важливо. Дуже важливо зрозуміти, що у цій ситуації, коли ми підходимо зараз до питання миру, то каб ён быў стабільным, калі ўдасца заключыць перамовы, вельмі важна, які статус будзе Беларусі. Вот гэта важнейшае.
Еще мы поговорим. Я так само хотел бы нагадать нашим глядачам, что питание, которое вы досылаете в чат, я бачу, мы присвятим этим питанием опошний блок нашей программы. Перед нами еще полгодины живого эфира. Спадар Зенон, вы написали у себе на Фейсбуку, что Вашингтон робит стоя, на что не здольный Брюссель. Чому? Ну, это не то, что не столько Брюсселю не удается, а лишь там есть разные страны. Есть Польша, есть Литва, есть Латвия. Это страны, которые побач. Але они так само не инициируют чего-то нового, умовно кажучи. Того, что робит, то, что робит зараз президент Трамп, або его администрация, относно вот вызволения политвязнев. Президент Дуда, который Польшу керує, он у приятельских отношениях с президентом Трампом, але он как-то так само не огучивает неких закликов, например, размовлять с Лукашенком. Ну, принамсі, публично мы про это не ведаем, чому они, что такое отбывается. Але чому эти близкие краины, на вашу думку, не здольны робить то, что робит Вашингтон?
Ну, я з этим не могу погодиться, потому что у Евразвязи зараз, как я меркую, найбольш перспективная країна, я лічу найлепшая у плане демократии, это Польща. Польща по-моему 4% будет платить для НАТО. Я не розумію, я Росія, у них есть опыт. Вот. Польща вельми моцна допомогла і допомагає Україні. Вона прийняла мільйони уходців. Це логістична країна, де все проходить, вся кажуть, сувязь. Так що Польща проводить вельми таку, ну, справедливу, розумну політику. Навіть коли змінилася влада, у неї другі опти, це протягується. Это один момент, а другой момент, ну, у нее же великие суперечности с Брюсселем, Польщей, мы же это бачили, и когда была письменская влада, и теперь эти суперечности есть, есть речи, которые ну, не можно перескочить про огульные каштовности, про огульные меркования, вот, тому там, где это нельга, ну, там нельга, але там, где это можно, Польща робить. Тому я якраз Польщу хотів би виділити у цій ситуації, що в українській війні Польща найбільш реалістичну, найбільш таку тверозу, справедливу позицію займала. Що дотичить Брюсселя, Брюссель мається на увазі на весь Євразвяз фактично. Ну, повірте, я десятки разів бував і у де у Брюсселі, і у, значить, інших місцях, і в Розв'язі, і бачив цю бюрократію ще тоді, в 90-х годах. От. Це ну, така бюрократична система, яка вельми неповоротка. І тому хуткі рішення, які потрібні от зараз, їм вельми тяжко вирішати. И тому я говорил, что то, что ну, не может Брюссель, может, он хотел бы, но его не отрывается, то это робит Трамп, потому что он действует по другому принципу, по принципу ну, бизнеса, так сказать. И он не принимает, не принимает никаких там папер, коммюнике, там не собирается, не обмерковывает. И он едет и сустракается с политиками, принимает решение. Так работает бизнес. Это, с одного боку, добро, с другого боку, конечно, тут можно, может быть, и дельный дрем, но я про это не буду говорить. Приведу только приклад, який я конкретно ну, вот, чул в отношениях помеж, скажем, бизнесом американским и Европой. Америка хотела одначе там в Немеччине сделать завод там, по автомобили, эти что выпускают. Ну, факт не тем. Факт тем, что перемоги велись 2 года. И было написано 10 тысяч документов. Это целый грузовик, 10 тонн. Вот такая система бизнеса у Европе. У Америки это совсем не так. Это совсем не так. Люди договариваются и делают бизнес. А когда некто поводит себя не так, ну, то это, разумеется, как у шляхты, как у рыцаря. И он в бизнесе не будет. Ты разные подходы. И поверьте, я трошки это ведаю, бо я ну, пожив достатково в Штатах і тут така у Європі. І тому ось ті переваги, які є Трамп, він зараз використовує. Не ведаю, наколькі, як кажуть, йому це удасться, тому що політика – це складана річ, це не тільки бізнес. От, і підходи повинні бути різні. Але те, що я говорив, поки що Трамп свідчить свою ефективність. Поки що не свідчить. Я не ведаю, як буде далі. От. Тому що, я повторюю, я розумію, наколькі складана дочинення, коли йде війна, і коли у контакти приходиться вступати з Росією. Не можеш недооцінювати. Я вже зараз кажу, що нельзя недооцінювати Росію. Я КГБ, я політику. Це політика, яка розцінює будучину на годів 50. Я не методично, крок за кроком, притом це отримується якби само собою. Це така країна, на земному шарі мало таких країн, які можуть наперед розлічувати. Це Китай може розлічувати на 100, на 200 годів. У Європі це Німеччина. А в основному живуть сьогоднішнім днем. Ну, это так. Это кто анализует политику европейских країн и свою власную, то мы это бачим. Вот. Так вот, с Россией треба вельми, но умело проводить, умелую политику. И она вельми тяжкая, и она складаная. И я думаю, Трамп, коли сказал, что он тут за вельми короткий термин все вырешит, он не разумел еще до конца складанасці гэтай праблемы. Вот яны ўжо праяўляюцца. Але я паўтараю, што у Трампа ў Амерыкі ёсць запасны варыянт. Вось, калі Пуцін не пойдзе ні на якія перамовы і не здолее, так сказаць, стане насуперак, пытання з Пуцінам і Расіяй будзе вырашана вельмі хутка. І Трамп про це, до речі, намекав. Він ведає це.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі те, що велізарний той потенціал, який і дипломатичний, і збройний, і політичний, який є у Штатах, він може бути використаний при допомозі Україні. Гэта вельмі не хотів би робити Трамп, безумовно, але коли до этого дойде, він це зробить. Він це намекав, що. Ну же не один раз говорил, что Путин поводит себя так, что он знищит Россию, что он люди не думали, ну, о чем он так говорит. Ну потому что треба вести так, как он хочет. Вот. Это только начинается. Мы шмат тут гадаем, але я повторяю, уже другий раз хочу повторить, что Путин не хочет миру. И Путин не хочет частковой некой на уплыву мець на Україні, каб яна стала його васалом. Він хоче знищити Україну, знищити гэтую націю. Ну, а потім і білоруську націю. Я не лічу, що вже у нас амаль що знищили. Тому що знищена мова, культура, люди знищують кожен ж день, хапають людей, тисячі людей в турмах. Ви думаєте, це тільки Лукашенко робить? Це руська політика. Він виконує її. Вот. Тому у вас гэта тяжкая задача. Треба зрозуміць. А зрозуміць треба чому? Особливо в Європі. Тому що, коли буде знищена Білорусь і Україна, наступний буде Європа. І коли уже у Парижі буде губернатор Парижської губернії, то буде поздно. Ну, це такий жарт.
Так, спадарце, я хотів би ще представити ваш допіс у Фейсбуку. Він якраз про важливість Білорусі геополітичну. Ви про це вже сьогодні згадували. У справі міру, я вас цитую, війни і міру, окупована на даний момент російцями Білорусь, являється найважнішою країною і найважнішою стратегічною територією для міру і рівноваги у Європі. Ну, на деяниях это не моцно отшивается. Такое выражение, что про Беларусь в принципе забыли. Это зрозумело, бо трагичное здарение отбывается за мяжой во Украине. Але коли Беларусь саправды так важная, то чому не вядзецца гэта гульня. Ці все-таки, можа, мы пераацэньваем, ну вы пераацэньваеце, так, гэтае значэнне?
А я вам скажу, тому что вядзецца другая гульня. Другая гульня, яна вядзецца ўжо гадоў 300. Это дзве, нават тры, дзве нямецкія імперіі і Расія, якія дзялілі свет з 18-го стагоддзя, 19-го, стварылі дзве сусветныя вайны. Ось, і гэта застаецца. Вы ж глядзіце, як эканоміка Нямеччына, это галоўная краіна Еўразвязу, эканамічны сэнсе. Яна будавалася на расійскіх танных ресурсах, на газе, на нафце. Ось, в Беларусі адводзілася роля моста, а нават была такая палітыка, асабліва ў пачатку 2000-х, каб увогуле Беларусь увайшла ў склад Расіі, бо Расія больш дэмакратычна, што тады так думалі. Ось. Таму гэтая думка, гэтая палітыка, яна прадаўжаецца практычна па сённяшні дзень. Ёсць такая намеркаванне, што будзе заключаны мір, усё вернецца, як было. І вернецца гэтыя балтыйскія запроводы, і танныя ресурсы, і танны газ, і танная нафта. Ось, і гэта палітыка будзе працягвацца. Вот у чым справа. Таму гэтая палітыка 20, 21, 22, гэта ўсё працягвалася да 25 года, это было ўсё ясна. Таму на гэта не звярталі ўвагі, таму што Беларусі ў гэтай раскладцы, яе б за ўсё каплі ў вуглі не было. Альбо быў бы некі мост там, некі дамініён ці што, і падуплуем Расію. Эта раскладка была да апошнюю часу. Чаму цяпер і Амерыка звернула ўвагу? Таму што у Еўразвязі, адбылася такая сітуацыя, што была прынята памылковая стратэгія ў энергетыцы. Практычна Нямеччына страціла сваю энергетыку. Я там на электрастанцыі і на вуглі. Яны прынялі зусім штучную такую неабгрунтаваную навукова падыход на зялёны лад, на натуральную энергію электрычную. Гэта ўсё не было пралічана да канца. І цяпер сітуацыя апынулася вельмі цяжкая, і не толькі ў Нямеччыне. І вось гэта ўсё выклікае тое, што выйшлі на паверхню такія арганізацыі, як Марі Ле Пен, як альтэрнатыва для Нямеччыны, як Венгры, і так далі, арганізавалі зараз арганізацыю патрыёты Європы. Вот, я, до речі, слухав, що вони там говорять. От, тому зараз літерально резко міняється політика. І роля Білорусі стратегічна, для Америки вона поступово все зрозуміла. Бо тая політика, яку проводила Німеччина, аб тым, каб стварыць гэты мост і вернуцца да сюды, яна зараз малаверагодна. Вот. Таму тут было адно на другое. Не таму, што не разумелі, якраз разумелі, але была зусім другая задача.
Так, поставлена. Але ўрады таксама мяняецца ў развязі. Часам кіруюць правыя, часам кіруюць левыя. А вот здавалася б, што падыход, у прынцыпе, захоўваецца такі самы.
А вы ведаеце, што? Вот гэта ёсць у мірны час, мирные, это добро. А вот военный час, вот и конфликтный, это дредно. Вот. Потому что, появите зараз, американцы поставили задачу перед Европой, как, хотя бы 5% ВУПа в НАТО. Но это завышено робится, это значит, сподяются, что понятие 3,5 будет, так как Штаты робятся. І нічого для того не отримується. Попробую господар Макрон, виступити з ініціативи, яка повелічить ВУП. І що відбулося? Він проіграв вибори у парламент. Таму што людзі, якія жылі ў гэтай мірнай сістэме, яны прывыклі да камфорту. І яны будуць галасаваць за тых, хто гэты камфорт будзе ім абяцаць. А ім кажуць, што не трэба павялічваць рацыю без пагрозы з боку Расіі. Дзе там тая Расія? Хто там што разбіраецца? Я кажу, пакуль Маскаль не прыйшоў у Парыж, яны гэтага не зразумеюць. Вот вам адваротны бок дэмакратыі. Так што не выпадкова, калі вайна, скажам, от у Штатах, я лічу найбольш моцная дэмакратыя, найбольш моцна зроблена, это амерыканская. Вот. Калі там вайна, ці некая становішча, ўсё пераходзіць да прэзідэнта. Всё, прэзідэнт камандуе ўсім, ён, это так павінна быць. Бо інакш, калі як у вялікім князі літоўскім, Маскаль ўжо Мсціслаў спаліў, ўжо да Магілёва дзярэцца, а яны ще збіраюць соем, каб вырашыць, хто будзе гетманам левай рукі, хто гетманам правай рукі. Ну, я ўжо не кажу пра ліберум вето і ўсю ту шляхецкую дэмакратыю, якая загубіла рэч паспаліты. Таму Европа зараз перад выклікам вот этой вайны, якая разгараецца на ўсходзе, і перад выклікам, што можа быць экспансія в этой вайны, яны ну, не могуць дзейнічаць адпаведным чынам. Американцы гэта бачаць, і таму то, што гаварыў Джонсон, ён бачыць, што Трамп просто іх палохае, што вы давайте нешто рабіць, а там я тут вас вырашу.
Так, а вот вы думаете, что это угода, про которую говорится зараз, ну, принамсі у СМИ, политики, эксперты это обмерковывают, и нам могли цікавіць Лукашенко? Бо вы сами казали, что он вельми моцно залежыць от Путина. Ну, это, как бы, вядома, уже не первый год, и это бачно. Ці не гэта будзе азначаць для яго таксама смерць і палітычную, фізічную, чалавек, які хоча кіраваць вечнае, вы самі пра гэта казалі, і гэтаму падпарадкаванае ўсё ягонае жыццё.
Ён павінен гэта ведаць. Ён гаворыць, што не гісторыя, бо гісторыя не ведае, на жаль. А гісторыя была такая, вот другая сусветная вайна, вот гэтыя сатэліты, якія былі з Гітлерам. Ну і калі Гітлер пачынаў падаць, што яны рабілі? Яны тут же пачалі выступаць супраць Гітлера, пачалі там даказваць, што яны ўжо самастойныя. Все равно яны ўсе былі знішчаны і пайшлі пад суд. Таму тое, што Лукашэнка залез у гэтую крывавую, брыдкую палітыку разам з Пуціным, што ты не рабіў, і ён ўжо не адкруціцца. І паверце, што калі, дапустым, быў бы варыянт такі, што Путін поўнае паражэнне, ён бы пацярпеў бы, Расія пачала распадацца. Першае, што зрабіў бы Лукашэнка, ён перакінуўся на бок Еўропы, на бок Амерыкі і даказваў бы, што я ж гаварыў, ну ты ўсё гаварыў. От так як рабілі ўсе гэтыя сатэліты Гітлера. Гэта элементарная рэч, таму ад яго ніхто іншого не чакае. Але выхаду яму ўжо нема. Усё роўна, як кажуць, адказваць за гэта прыйдзецца. Іншая справа, што ну, кожны чалавек жыве некай надзеяй, так як і тыя, што з Гітлерам супрацоўнічалі, спадзяваліся. Адзін там думаў у Аргентыне схавацца, другі думаў, што яго заслугу прымуць, што ён, як кажуць, зрадзіў Гітлеру. Ось. Так што тое, што Лукашэнка можа такім чынам сябе паводзіць, это можна ўсё прабачыць. Так, ладна. І паверце, як толькі вот дрогне Путін і Расія, першае, што ён зробіць, ён перакінецца на бок Європи, Америки і скаже, що я вынужден був, я всегда так.
Сварзанон, пакуль не виглядає, що Росія терпить поразу, і вона захоплює територію українську, вона контролює.
Я говорю про варіанти. Зараз не виглядає, тому що ми на порозі таких подій, які можуть розвиватися по-розному. Вот. А зараз не виглядає. І, на жаль, більш говорить у бок дрэннага варіанту. На жаль, на великий жаль.
Який дрэнний варіант ви маєте на увазі?
Дрэнний варіант, що може бути заключений мир на умовах Росії. Це вельми дрэнний час почалося, тому що Росія наступає. У яе зараз вона там забирає території, вона бомбує Україну. І у той час, коли Росія знаходиться у наступі, їх є там певні поспіхи там на фронтах усе, значить заключити мир диктуючи Росії свої умови, і на умовах України вельми тяжко. В принципі, нема чого. І то, що Трамп взявся зараз, коли Росія у наступі, коли вона перемагає фактично, і взявся заключати мир, ну який може бути мир? Тому я повторюю, це вельми, ну, нехороший час для заключення миру. Треба спочатку було б досягнути перелому на фронті. І це можливо. Всі можливості в Америці є. Тільки Трамп обіцяв, що він тут же, він одразу зробить мир. Навіть говорив за 24 години. Ну, це таке словне враження. Це не значить, що він там збирався за 24 години. Ось. Тому я бачу ситуацію такую, що повинен бути некий вибір, в тим ліку Трампа. Бо коли буде вибір такий, значить все, це буде несправедливо. Але я повторюю, Європа зараз повинна зробити, сказати своє слово. У цій ситуації може дуже шмат залежати від Європи. Коли Європа зупить усі свої сили на допомогу Україні, то все можна буде переламати на другий бок, переламати користь України. Це можливо. Я сподіваюся на це.
І ще питання ось про цю угоду, можливо, ймовірно, з Лукашенком. А коли б вас питалися люди, які вирішаються велику політику США, що треба дати Лукашенку для того, щоб він справді відійшов від Путіна, ну, не дистанціонувався, принаймні, ну і тим більше на перше місце, щоб визволили політв'язнів. Як ви думаєте, що для його б найважливіше було?
У этой ситуации он не может дистанцироваться полностью от Путина. Он на некой ступени выкористовывая одну ситуацию, которую трапил Путин, ему зараз не треба робить резких рухов дипломатии. Он хочет это выкористать, ну и Америка хочет выкористать. Але кардинального поворота с боку Лукашенко, покуль існує мощный Путин, и Россия быть не может. Тому що він, ну, елементарно кончить своє політичне життя. Але ніякі можливості у його будуть. Ну, от, я думаю, що, в принципі, йому важно мати, ну, дуже важно було б прибити, як кажуть, у бюджет метод білоруська, але це дуже важно. Ось. Важно мати так само для його ягоне признання. Він хоче, щоб, ну, його поважали, його приймали, що він нещо значить. Це якби не матеріальна з'ява, але відповідаючи Лукашенку, це так є. Він навіть не сподівається, що його там признають легітимним, бо його ніхто не признає легітимним, бо він не легітимний. Але по факту його признавати приходиться. І, в принципі, треба, щоб проводити відповідну політику. От він на цьому настаює, щоб, ну, по факту він був би признаний, щоб, може бути, не це, як кажуть, це дає йому можливість поширити свою простору в своїй режимній свободі. От. Тому на велике сподіватися тут не треба, поки Путін во владі, поки Росія, як кажуть, у наступі, але на те, що можна випустити політзняволених взамін за скасування санкцій економічних, які тільки пойдуть на користь білоруському народу. Я повторюю, що тут ситуація така, що і народ наш зацікавлений Білорусю тим, щоб цих економічних санкцій не було. Крім шкоди, вони нічого не приносять. Я повторюю, загнали все у Росію. Це все, це ми губляємо суверенітет, незалежність, це сталося тільки шевельнути пальцем. Вони тепер у кінці року прийняли вже рішення, що воєнні бази будуть робити на території Білорусі, і невідомо, де вони будуть. Може бути, на Бугу. От. Тому це наш національний інтерес, щоб цих санкцій не було. Вони, крім шкоди, нам не приносять. Для Лукашенки треба, безумовно, ну, вернути в бюджет певні, як кажуть, сродки, безумовно, невеликі. Ось. Хоча, поки існує, поки він працює на воєнний комплекс Росії, він існує. Як тільки це кончиться, то у його повний, як кажуть, провал. Так от, гэта яму таксама выгадна. Гэта трэба скарыстаць. Тую палітыку, якая вяла Европа, вот мы ўвялі санкцыі, нічога не робім, і мы душым, ён палізняводных выпусціць. На та глупасці. Вот. А колькі людзей загінула? Можа, каб гэтай палітыкі не было, мы мелі б нашого великого мастака Алёся Пушкіна. Вы это просто, как поляці, ну, не то помысляли. Потому что всіх гэтых можна было выгадаць.
У нас літеральна 4,5 хвіліни. Я, принамсі, два питання паспробую задаць, которые нам люди написали. Абсолютно розные, не у тему нашей розмови, тим не менш. Вот питається один человек про ваши політичні помилки. Чи ви можете некие свои помилки назвать політичні, чи признать?
Який період он має на увазі політичні помилки?
Ні, нічого. Тільки докладна говорка про... Про весь перыяд, так разумею.
Што датычыць нейкіх адносін у палітыцы, я часта памыляўся ў людзях, я ім давяраў. Часта памыляўся ў людзям, люды гэтыя потым аказваліся шкоднымі. Вот. Вот такой было самы просты прыклад. Я дайшло да душы, я хацеў выратаваць гэтую жанчыну, бо я ведаў, што Паліну Шарэндаў подосуг я бачил, я доведу до базы, я довозил до этого. И я фактически двойче звертался до Лукашенко вызвали эту женщину. Слушайте, мы оппоненты, я кажу, что главный его политический оппонент. И я переступаю про себе и прошу его, выпусти эту женщину. Ну, выпусти. Эта женщина похихикала з мяне, сказала, это все чепуха, там, кто там поздняка слухает, и так далее. Вот. Вот таких помилок полно. Коли вот. А что дотычить тих деяний, которые связаны с выниками у политики, особенно в 90-е годы, не было сделано ни одной, ни малейшей помилки. Это была, кажуть, шлях по вострию лезе. Коли бы мы сделали некую одну помилку, мы не имели ни незалежности, ни белчерно-белого стяга, ни белорусской мовы, ни законодательства по Чернобылю. Вот. А это удалось. Тому я удячный Богу, что это удалось то, чего фактично в истории нема. Бо не было в истории такого випадку, как 27 человек перемогли 345 коммунистов, коммунистичную партию, ихними голосами, знищили эту, ликвидовали эту партию. У этой ситуации домоглись незалежности. Все. Не было в истории таких. Нам это удалось. Я лечу это, дякувать Богу. Вот. Тому эти питаннички, которые я чую весь час, они заходят от ГБ. Это ведаю, судово.
До речи, про ГБ опошнее питание, будь господар Зенон, у нас одна хвилина.
Никаких помилок у важных исторических политических аспектах, которые привели до важных изменений в нашей державе, в нашей политике, сделано не было, и это главное. А у жыцці, спотыкаючыся з розными политиками, все, ну, будеш помилки, конечно, потому что на их треба учиться.
Самое апошняе пытанне. Выбачаю, што я мушу вас перабіваць, у нас одна хвіліна літаральна паўтары. Вось вы згадалі про КДБ, якраз зараз гісторыя апублікавалася з Евгеніем Дудкіным, дзеячом БХД, маладым 36-гадовым, які ў Варшаве, ну, не ведаю, ці вымушаны быў прызнацца, ці прызнаўся, што ён супрацоўнічаў з КДБ. Ён сцвярджае, што ён спыніў гэта гадоў там 8 таму, здаецца. Ну, невядома, там кажуць, органы польскія разбяруцца. Як вы самі гэта пракаментуеце, таму што, як вядома, гэты чалавек, не ведаю, ці ўціраўся ў ваш давер, ну, прынамсі, ёсць здымкі, дзе ён каля вас стаіць, і ён прынамсі выказваўся пра вас пазітыўна.
Я не ведаю этого человека. Я подходил там, мне что говорил, ну, Дудкин, я не знаю, у меня никаких отношений с этим людьми нема. А что дотычит, что они там самовызначаются? Ну, кольки ли их вот та пошня шаренда по носу вызначилась, який ваш посыльный, это Львейс. Вот вышла, дезавуировалась, но они не разумеют, что этого не можно робить. У турме можно подписать помиловку, но николи не подписываете супрацовниця с КГБ. Вы николи от них не откарастаетесь. Не розуміють гэтага людзі. І таких повна, такі Дзьмідзенка быў у палку Каліновскай, яго выгналі таксама. Ён выйшаў і сказаў, што я тут падпісаў, каб вызваліцца. Такі Міхалевіч таксама сказаў, гэта тактыка, ГБЯ. І дурні паўтараюць адзін аднаго ўвесь час. Так от я хачу сказаць тым, это добра, што задалі такое пытанне. Ты, якія сядзяць у турме, калі б толькі они мяне пачулі. Подписывать можно любую помиловку, все, что они там просят, потому что вас кинули к закладнику, вас незаконно подставили. Тому на это серьезно не треба звертать уваги, когда они просят там помиловку написать. Грош цена этой помиловки, главное выяснить, но они вас не выпустят. И они хотят, чтобы вы подписали сотрудничество с КДБ. Николи это не робить. Николи, это табу, это закон. Этого робить нельзя. Вот. Что датычыць гэтых, ну, я не ведаю там, што нам про того хлопца сказаць. Ён не адзін такі, такіх будзе поўна. Калі нешто пачне, як кажуць, пачне рабіць завольная Беларусь, то не пасыпецца ўсе. Вось, половина офіса Ціхановскай пасыпецца. Палятуць, як кажуць, даказваць, што мы, ребята, мы памыляліся. Що то будзе так. Вот. Про гэта ще рано гаварыць, але як будзе вольная Беларусь, будзе наша перамога, уся та публіка пасыпецца.
Дякую, великий Зон Станиславович. Мы больше за годину працювали с вами у живым эфире. Было шмат разных поведомлений в нашем чате, але не шмат питаний. Некоторые из них я вам задавал. Большість людей сварятся помеж собой. Ну, демократы. Дякую великі вам. Я нагадаю, што сёння маім гостем быў Зенон Пазняк, лідер руху «Вольная Беларусь». А ў празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі «Пік свабоды». Дякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашы падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.